Dëgjuesë ndërruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Koalicionet e deri tashme parazgjedhore në Kosovë janë të panatyrshme, thonë analistët në Prishtinë. Mbi 25.000 familje marrin asistencë sociale nga buxheti i Kosovës. Kriza politike po ndikon në zhvillimin ekonomik dhe investimet e huaja në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Koalicionet parazgjedhore dhe për afrimi qëndrimit të partive politike para zgjedhjeve të parakoshme që pritet të mbahen në Kosovë janë të panatyrshme, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Në rubrikën e përjafshme Fokus të Radios Evropa e Lirë, ata thonë se disa koalicione lidhen për mbijetesë politike të partive përkatëse, por edhe të tilla që synojnë pushtetin pavarësisht mos përputhjes së programeve dhe orientimeve ideologjike të këtyre partive. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Partitë politike në Kosovë tashmë kanë kohë që kanë nisur diskutimet dhe shqyrtimin e mundësive për koalicione të mundshme për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, data e mbajtjes së të cilave ende nuk është caktuar nga presidenti i vendit pas shpërndarjes së kuvendit të Kosovës më 22 gusht. Para dhe pas shpërndarjes së kuvendit janë krijuar dy koalicione ndërmjet partive politike dhe shqyrtimi i koalicioneve të tjera të mundshme është duke vazhduar, por praktikat e deri tashme kanë treguar që koalicionet e partive politike, ashtu si në të kaluarën, vazhdojnë të jenë të panatyrshme, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Sipas tyre, deri më tash asnjë nga partitë politike në vend nuk kanë arritur që si të vetme të fitojnë shumicën e votave për të krijuar shumicën parlamentare dhe rrjedhimisht edhe qeverinë. Siç thon ata, partitë politike të cilat konsiderohen si më të mëdhat në jetën politike në vend synojnë të garojnë të vetme të dalin si parti të parë më të votuara dhe më pas të krijojnë koalicione pasgjedhore për të arritur shumicën e nevojshme për krijimin e qeverisë. Ndërkaq partitë më të vogla, siç thon ata, tashmë kanë krijuar koalicione për të siguruar mundësinë e futjes në kuvend, si dhe të jenë pjesë për llogaritjeve të mundshme pas zgjedhjeve për të qenë pjesë e qeverisë ardhshme. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se praktikat e deritashme kanë treguar se koalicionet parazgjedhore në Kosovë kryesisht bën përmbietes politike. Sipas tij, gara përmes koalicioneve vjen si pasojë vendimit të gjykatës kushtetuese në vitin 2014, e cila i pat dhënë të drejtë të formimit të institucioneve koalicionit parazgjedhor me më së shumti vota.
Normalisht kjo në mos modhe po derivon sidomos prej vitit 2014 dhe atij gjykimit famshëm gjykatës kushtetuese që në një farë mënyre e ka disbalancuar edhe jetën politike në Kosovë, sepse fakti që interpretimi i koalicioneve ka arsye koalicione parazgjedhore tash po i shtyjnë subjektet politike që për hir të tendencës fitimit të zgjedhjeve të nivellimisht edhe pasis mundësisë për të nominu kandidatet ose për të pas mandatarët për formimin e institucioneve, kjo po ndikon që subjektet politike me kriju edhe koalicione më djelë të panatërshme.
Arton Demasej, drejtori i organizatës jo qeveritare Qohu, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson që asnjë prej partive politike apo koalicioneve të tyre nuk synojnë të fitojnë zgjedhjet, por synojnë të dalin si të parat me më së shumti vota dhe më pas të marrin parti më të vogla ose koalicione partish të vogla për të krijuar qeverinë.
Deri më tash nuk kemi po asnjë koalicion të natyrshme, që lidhet qoftë me ideologjinë çfarë e kanë partitë politike apo edhe me afrimin e programeve të tyre që mundën me qenë të afërta edhe që buhen bashkë. Do të thonë koalicionet e tjera nuk kemi po. Gjitha koalicionet janë ndërtu vetëm për me e koncentruar pjesë të votave që na arrit me dalë sa më mirë në zgjedhje dhe marr sa më shumë deputet. Nuk kemi koalicione parimore, nuk kemi koalicione në bazë të programeve, apo ashtu nuk kemi as koalicione në bazë të ideologjive që i kanë partitë politike. Kjo tregon që asnjë parim i parlamentarizmit nuk respektohet.
Demasa ka shtuar se tashmë edhe për zgjedhjet e ardhshme të parakoshme janë krijuar koalicione të panatyrshme ndërmjet partive të majta dhe të djathta apo të qendrës. Më 19 gusht Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, partia e djathtë, lideri së cilës është Ramush Haradinaj, ka lidhur koalicion me Partinë Socialdemokrate me orientim të majtë, të cilën e drejton Shpend Ahmeti. Për më shumë jo rrallë ka pasur përplasje ndërmjet këtyre dy partive, por në ditën e arritjes së koalicionit, Ahmeti ka theksuar se deklaratat e mëhershme duhet lënë pas shpinës.
U mendoj që ka kaluar shumë kohë nga ato deklarata, mendoj që jemi pjekë edhe më shumë se si subjekte politike, kemi vazhduar të diskutojmë, ka natyrisht pika që nuk pajtohemi. Por që definitivisht nuk lidhen me ato deklarata.
Më 22 gusht, koalicion parazgjedhor kanë lidhur edhe Partia e Qendrës së Gjatë, Alianca Kosova e Re e Bexhet Pacollit dhe subjekti politik me orientim të majtën Isma Socialdemokrate Fatmir Limajt. Lideri i Aleancës Kosova e Re Pacolli nuk e ka vlerësuar si të panatyrshëm këtë koalicion.
Unë kisha me quajtë Qendra e Artë, Boshti i Mesëm, ose po e quaj ajo pjesa e tre politike e cila do të jetë kyçe e rëndësishme në formimin e qeverisë ardhme.
Dy partitë deritashme opozitare, Lidhja Demokratike Kosovës, e cila ka orientim të djathtë, dhe Lëvizja Vetëvendosje me orientim të rrësisht të majtë, kanë shënuar parafrim qëndrimesh, si asnjëherë të shënuar më parë. Megjithatë, Lidhja Demokratike Kosovës ka deklaruar se do t'i qaset zgjedhjeve si partije vetme. Partia Demokratike Kosovës me orientim të djathtë deri më tash nuk ka vënë asnjë vit të kuqe për koalicionet e mundshme. Analisti Murati thotë se tashmë është trend fryma e koalicioneve të reja për zgjedhjet e ardhshme.
Koalicionet që janë bo. Dhe ato që më përflitën, nuk është se kanë shumë përbashkëta programore. Nëse i shqyrë në aspekt të programeve, kishë pas diskrepancë në qështjet arsimit, në qështjet shëndetësis, në paka shumë gjithë shka. Nuk është se po mirën parashmishtër të qështjet programore tash, mirë po dhe disa e dominant diskursin politik qështja marveshës me Sërbin, dialogu e kështë në radhë, këto ndoshta bie në plan 2, edhe ideja është me përafru qëndrimet të, çështjet që kanë të bëjnë me temat për të cilat po bisedohen apo tumpetohen vazhdimisht në skenën politike kosovare.
Lidhja e koalicioneve ose parafrimi i qendrimeve ndërmjet partive që kanë pasur përplasje të mëhershme, siç thot analisti Demasa, janë të ngjashme me situatat që kanë ekzistuar edhe para zgjedhjeve të tjera të mëhershme në vend.
Tash kemi po edhe kundërshtit që kanë ekzistuar edhe mes PSD-s dhe AKP-s, tash u bën pas koalicion. Kundërshtit që kanë qenë mes LDK-s dhe Vetëvendosjes që janë të panumërta dhe tash tendenca të me kriju një koalicion. Në nësë një koalicion që është arrit dhe i tash, ose këto që posunohet me u arrit, pak se në qka po përmendin publikisht, nuk bazohen parimet faktume, apo programe të tyre, apo edhe me ideologjit e tyre, po janë thjesht kalkulime politike dhe kalkulime dhe vodë. Në nuk ka kur gjotë natyrshme, nuk ka vetëm qëllim dhe me orën e pushtet.
Si do qovë, presidenti Kosovës Hashim Thaçi, pas shpërndarjes e përbërjes e deritashme të kuvendit të Kosovës, ka theksuar se në ditët në vijim brenda afatit ligjor do të caktoj datën kur do të mbajnë zgjedhjet e parakoshme parlamentare në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Partitë politike në Kosovë synojnë të fitojnë vëmendjen e qytetarëve përmes ofrimit të perspektivës, punësimit, stabilitetit ekonomik dhe atij politik. Mirëpo, qytetarët kanë pak shpresa kur përmenden këto fusha, pasi edhe në të kaluarën nëpër fushata zgjedhore është dëgjuar retorika e njëjtë, mirëpo premtimet kanë mbetur të parealizuara. Raporti i Luljeta Krasniqit.
Zhvillimi ekonomik, punësimi, sundimi i rendit dhe ligjit dhe në veçanti ngritja e cilësisë në arsim janë disa nga çështjet që mendohet se do të tërhiqnin vëmendjen e qytetarëve në fushatën e partive politike për zgjedhjet e ardhshme të parakoshme parlamentare. Pas shpërndarjes së kuvendit të Kosovës brenda 45 ditëve në Kosovë do të mbahen zgjedhjet e parakoshme për përbërjen e re të legjislaturës së 7 të Kosovës. Qytetarët do të kenë mundësi që të votojnë për kandidatët dhe partit politike të cilët apo të cilat besojnë se mund t'i qojnë për para proceset më të rëndësishme të vendit dhe që mund të ndikojnë në përmirësimin e gjendjes ekonomike dhe sociale në vend. Rinor Klaiqi, një qytetar nga Prishtina, thot se gjithçka që thon partit politike në fushat nuk realizohet, prandaj edhe pritjet sipas tij janë të vogla.
Partit politike në Kosovë tash e sa vite kanë qenë njëjti shablon, kanë ofruar shumë gjëra për të na joshur, por ndryshimet që i doin qytetarit të Kosovës ende nuk kanë ardhur. Qytetari kosovar ka nevojë që të ngrihet mirëqenia, duke filluar nga ngritja e cilësisë në arsim, e cila po që është shtylla e një vendi zhvilluar. Unë jam sapo diplomuar në Fakultetin Teknik në Universitetin e Prishtinës. Sa muaj që kërkoj një vend pune, por kat.
Si qytetar, thot ai, ka nevojë për punësim dhe një të ardhme me perspektivë, por dyshon shumë pasi që beson se korrupsioni dhe nepotizmi po e mbysin të ardhmën e këtij vendi.
Patkësisht vendi jo momentalisht nuk ofron asnjë perspektivë. Do të ishte fort naivitet e papjekuri me mendu që zgjedhjet do të na bëjnë zgjidhje. Kam qenë shumë optimist se një ditë Kosova do të më ofrojë shumë mundësi dhe do të mund të kemi një jetë dinjitetshme. Besimi jo racional dhe çorazi ndaj politikanëve i ka ardhur fundi. Sot nuk pres asgjë nga politikanët.
Analisti politik Arment Muja thot për Radio Evropa e Lirë se janë shumë çështje që partitë politike duhet i kenë në programet e tyre për votat e synuara të qytetarëve të vendit. Perspektiva e vendit shton ajo shumë e rëndësishme për votuesit.
Është shumë e rëndësishme që Kosova ta rikonfirmojë edhe një herë orientimin e saj të rendimor, sepse nuk ka qenë kështu në ta gjerë vitet e fundit. E dyta, këta në nëvojë për gjitha ta votuës të ri që dëgjojnë të fosit politikë se cila është të fjerë të arsime që i parandalon ata me i nga vendit. Para si që gjithme të rive sot në Kosovë mendojnë se si ka shumë në vendin. E treta, ka nevojë kosovarë të kuptojnë votuës i kosovarë të apërëndësishme që të rrinjë të marrëveshje me kompromis. Me Serbin, për sërë që ka qenë dhe përkushtimi nërgëntar dhe bitë gjitha është po ashtu dhe si form e jetësimit ose jetësimit përfëndimtar të zëtësit Kosovës.
Nora Jashari, një qytetarin nga Prishtina, thot se partit politike vetëm me programet të qarta që do të përmbanin qështjet me të cilat përbalën qytetarët e vendit, do të mundi të rrishnin ata të votojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Kemi nevojë për zhvillim ekonomik. Punësim dhe ku arsimi është prioritet dhe punohet në ngritjen e cilësisë. Programet e partive politike që do të kishin këto elemente do të duhet të ishin në interes të neve qytetarëve.
Ndërsa Venira Ahmeti thot se nuk pret që partitë politike mund të kenë ndonjë program me të cilin do t'i bindin ata dhe të tjerët që të dalin në zgjedhje.
Motivi me dalin në zgjedhje me votu mungon të ën, po edhe të shumë një shënjë një. Po prapë se prapë po mendoj me dalë me votu me shpresën që do ndryshojnë gjonat. Me di që në ndryshojnë diçka për smire pas tyre zgjedhjeve nuk isha dalë fare me votu.
Kosova që nga pas lufta është përballur me nivel të ulët të zhvillimit ekonomik, nivel të lartë të korrupsionit, nepotizëm, si dhe me nivel jo të kënaqshëm të sundimit të rendit dhe ligjit, që sipas raporteve ndërkombëtare reflektohet sidomos me një gjyqësor të politizuar dhe jo efikas. Nga ulumtimet e bëra, si nga mekanizmat vendor ashtu dhe ndërkombëtar, ishte theksuar se papunësia, korrupsioni dhe varfëria vazhdojnë të mbesin problemet kryesore me të cilat përballen qytetarët e Kosovës. Në të gjitha zgjedhjet, qoftë të përgjithshme apo lokale, subjektet politike kanë premtuar uljen e shkallës së papunësisë dhe varfërisë, luftimin e korrupsionit dhe nepotizmin, sundim të rendit dhe ligjit, por në realitet gjendja ka mbetur e njëjtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Rreth 2000 qytetarë të Kosovës janë përballur me ligjin për vjedhje të votës dhe keqpërdorim në procese zgjedhore. Këto të dhëna të Këshillit Gjyqësor të Kosovës përfshin periudhën kohore nga viti 2014 deri në 6 mujorin e vitit 2019. Zyrtarë të prokurorisë së shtetit thonë se do t'i marrin të gjitha masat që votat e qytetarëve të mos vidhet dhe të mos keqpërdoret. Por shoqëria civile në Kosovë vlerëson se sistemi drejtësisë ka dështuar të dënojë vjedhësit dhe keqpërdoruesit e votave. Raportin e ka përgatitur Taulan Çenaj.
Që nga viti 2014 deri më sot, rreth 2000 persona të Kosovës janë përballur me ligjin për vjedhje të votave dhe keqpërdorimeve në proceset zgjedhore. 21 prej tyre janë dënuar me burg, 42 kanë marrë dënime me gjob, derisa mbi 1000 persona të tjerë kanë marrë dënime me kusht. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se nuk kanë të dhëna të sakta për zgjedhjet para vitit 2014, sidomos për zgjedhjet e vitit 2010, ku ndodhen vjedhjet më të mëdha të votave që nga mbarimi i luftës. Dënimi më i vogël është me 3 muaj burgim, kurse dënimi më i madh është me 6 muaj burgim. 1800 euro është vlera më e lartë e paguar si gjob nga të dënuarit, ndërsa gjoba më e vogël është 150 euro, thuhet në përgjigjen me shkrim të dhënë për Radio Evropa e Lirë nga KGK. Kodi penal i Kosovës parashëh veprat penale për çdo kënd që dëmton procesin e votimit, për të cilat vepra dënimi është deri në 5 vjet burg. Deri më sot në Kosovë askush nuk është dënuar me kaq vite burgim për vjedhje të votës. Prokurorja Laura Pula, që është edhe koordinatore nacionale për zgjedhje, tha për Radio Evropa e Lirë se që nga dita kur presidenti do të shpall datën e zgjedhjeve, do të angazhohen maksimalisht në ruajtjen e votës së qytetarëve.
Meqense veprat penale parashiten kodin penal që nga data kur fillon fushata desa kufundon procesi i numërimit të votave, se janë të përfshirë diku në vepra penale që kanë vënë në drejtën e votimit, kështu që ne do të jemi aktiv sikurse zgjedhjet e kaluara me qëllimin e vetëm që ta mbrojmë votën e lirë shqiptarit.
Organizatat që merren me monitorimin e zgjedhjeve por edhe të proceseve gjyqësore vlerësojnë se proceset zgjedhore në Kosovë që nga pas lufta janë dëmtuar nga partitë politike dhe militantët e tyre. Hyrie Mehmeti nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë monitorimit të zgjedhjeve për gjatë viteve ka pasur shumë raste kur kanë votuar edhe të vdekurit. Ajo tha se prokurorët kanë dështuar të nxjerrin para drejtësisë organizatorët e vjedhjes së votës.
Sistemi i drejtësisë ka vepruar në mënyrë reaktive dhe jo proaktive ndjekjen e rasteve të keqpërdorimeve në zgjedhje. Ajo që ka shpallur është se prokurorët kanë dështuar me ndjekur hetset, organizatorët, shtytësit dhe financuesit e vjedhjes votave, po janë mjaftuar vazhdimisht me akuzat e ngritura ndaj komisionerëve të partive politike.
Kurse gjykatësit sipas saj kanë dështuar të trajtojnë këtë rast në kohë të arsyeshme.
Se monitorësit këtë janë dhe janë të monitoru rase gjysore për zgjedhjet e vitit 2010, pra tek pas 8-9 kanë fillu disa prej këtyre rasteve me u gjyku.
Fajin për vjedhjet e votave, si pas drejtoreshës së grupit për studime juridike dhe politike, Arbresha Logja, e kanë vetë partit politike.
Ne po konsiderojmë që është parimore, fillimisht me pas akordim të plot mes partive politike, që asë njëra prej tyre nuk e ka në plan, edhe asë nuk do të lejoj me u manipulu procesit zëvor. Pavarësisht nëse mobilizohen institucionet e Republikës Kosovës, ose institucionet ndërkombëtare dhe shoqëria civile, janë partit politike, ato që mundën me prish procesin zëvor.
Logja tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e drejtësisë duhet të dërgojnë mesazhe të fuqishme se çfarë i pret ata që vjedhin vota.
Duhet të ketë mobilizim të policisë dhe prokurorisë, në kuptim që secili prej tyre me dërgu mesazhe të qarta për gjithë ata që tentojnë me manipulu me votën në ditën e procesit votimit.
Kur Kosova është në prag të organizimit të zgjedhjeve të parakoshme pas shpërndarjes së kuvendit, antarët e shoqërisë civile bëjnë thirrje që të mos dëmtohet demokracia. Zgjedhjet e parakoshme që pritet të organizohen në muajt në vazhdim kanë ardhur si pasojë fillimisht e dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit dhe pastaj shpërndarjes së kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mbi 25.000 familje në Kosovë marrin asistencë sociale nga buxheti i shtetit. Të gjitha skemat sociale, sipas organizatave joqeveritare, buxhetit të vendit i kushtojnë mbi 416 milion euro. Disa njohës të politikave sociale thonë se shuma mjetëve që ndahet për familjet në asistencë sociale është e pamjaftueshme për përmbushjen e nevojave elementare. Nadia Meti njofton nga Prishtina.
Numri familjeve me gjendje të rëndë ekonomike që marrin asistencë sociale nga buxheti i Kosovës arrin rreth 25.000 me rreth 110.000 anëtar. Baza e politikave sociale në Kosovë përbet kryesisht nga skemat e ndihmës sociale, skema pensioneve, ku përfshin pensionet e moshës edhe kontribut të dhënëse, pensionimet e parakoshme të disa ndërmarjeve, beneficionet për veteranet e luftës, si dhe kategoritet tjera sociale. Të gjitha këto skema, buxhetit të Kosovës se vitin e kaluar i kanë kushtuar me shumë se 416 milion euro, apo 20% të shumës se përgjithshme, thuhet në një holumtim të Institutit për Studimet të Avancuara GAP, të tituluar si shpenzon shteti parat tona. Vetëm në skemin e ndihmës sociale që jepet për familjet që jetojnë në kushte të rënda ekonomike, sipas raportit të 6 mujor të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, janë përfshirë rreth 25.000 familje. Numri më i madh i familjeve është nga komuna Mitrovicës me 2324 familje, apo mbi 9% nga numri përgjithshëm. Familja 5 antarësh Gashin nga Prishtina është njëra nga familjet e shumta që merr asistencë sociale. Miradia, nën e tre fëmijëve, thotë se në muaj merr nga 87 euro si asistencë sociale dhe që kjo shumë nënvizon ajo nuk i mjafton as për t'i përmbushur nevojat elementare të familjes.
Ndihmë sociale dhe në për me hekët, në për kompanë. Muaj, unë do njësë të reqestruj, tjerat do harqan jesën, muajën s'ma faljoj.
Asistenca sociale të cilën ofrojnë institucionet e Kosovës për familjet në nevoj që nga viti 2003 është treguar e pamjaftueshme për shportën e një familje të kësaj kategorie. Muhamet Gjoca ishtë drejtori Departamentit të Mirëqenje Sociale që funksionon në kuadër të Ministrisë e Punës edhe Mirëqenje Sociale në një prononcim për Radio Evropa Lirë thotë se shumë andarë si asistencë sociale nuk mund të tejkaloj situatën sociale.
Mendima që jipen Ajo vetëm mund me parandalu mos me degradu ma kesh. Për ndryshe, parashifet që në mjetë të tjera, dhe më stimulu familja, atje ku ka mundësi me undimu dikush në antari familjes më punësu ose diçka ngjashëm, për ndryshe, kjo gjendje është thjesht vetëm me mjetë gjallë.
Si pas të dhënave zyrtare, shkala varfrisë në Kosovë vlerësohet të jetë rreth 23%. Nga kjo shifër, mbi 17% logaritet varfria përgjithshme, kurse mbi 5% varfria ekstreme. Muhamet Gjocaj thot se shuma e ndarë mjeteve nga buxheti për familjet me asistencë sociale është olet nëse krahasohet me skema tjera sociale.
Më shpak i jepet për varfri në Kosovë, ke pas parasysh se vetëm një skemë është me të cilën matet varfria, të gjitha skemat tjera jepen për diçka tjetër, ose për moshë, ose për kualifikime të validitetit, ose për çështje në luftë, ose ku ta diunë, domethënë, dhe ato nuk kanë për bazë fare krahasimin me varfri.
Nga hulumtimet të bëra nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë, është theksuar se vlera asistencë sociale për një muaj nuk përshtatet me nevojat e familjeve në bazë të madhësisë apo strukturës së tyre. Shporta mujore një qytetare në Kosovë llogaritet të jetë 115 euro, konsumi për ekonomit familjare mbi 7500 euro në vetë, shumë kjo që nuk siguron një standard të mirë jetësor për qytetarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një nën në Ferizaj, të cilës i ka vdekur djalin nga përdorimi i narkotikëve, ka hapur një qendër këshillimi për të rinj që përdorin substanca të ndaluara me ligj në Kosovë. Dëgjojmë raportin e Ariana Kasapollit.
Arjeta Musliu është nën e cila e ka humbur djalin e saj në moshën 19 vjeçare nga përdorimi substancave narkotike. Riadi, djali sa i kishte filluar të përdorë drogë në moshë shumë të re, ndonë se i kishin ndalë në ndim si familia po ashtu edhe institucionet, ai nuk arriti të mbijetoj.
Mosha e djali tim ka qenë shumë e re, mosha 14 vjeçare. Ndërsa mosha e ikjes nga kjo botë përkohshme, ka qenë ajo koha kur lulja fillon me lursu.
Rreth 35.000 persona llogaritet të jetë numri i përdoruesve të substancave narkotike në Kosovë. Mosha mesatare atyre që abuzojnë me këto substanca nga viti në vit ka shënuar rënje. Aktualisht mosha më e re që abuzon me droga është 16 vjeç, por siç thot Safet Blakaj nga qendra mediko-psikoterapeutike Labirint, ka raste kur ndim nga substancat narkotike kërkojnë fëmijët e moshës 12 vjeç.
Mosha mesatare e fillimit përdorimit të drogave këtu tek në labirint vitin e kaluar ka qenë 16.2 vjeç. Pra natyrisht se na kemi edhe raste ekstreme, por që ka edhe 12 vjeç edhe pak më të rrisë 12 e psilocibet ato janë raste ekstreme. Mirë po, mosha mesatare e fillimit të përdorimit të drogës ka rënë dukshëm krahasuar me vitet më përpara, le të them për shembull 10 vite më përpara ku ka qenë 21.4 edhe vitin e kaluar për 16.2 karë, dukshëm edhe unë mendoj që nuk ka ku më ra më poshtë.
Tha Blakaj, ndërkohë zonja Musliu tregon se si djali i saj kishte një mision pas shërimit të tij e që ai nuk arriti ta përmbush.
Kimon për krahët aty unë vetë si dal, tash kur një sot si e ke dorë për ti. Edhe në fund ta kemi me vot diçka të mirë, ta vazhdimisht ta ma ke përmend, qendër rehabilituese, qendër rehabilituese. Ta edhe unë ta kam kon çaj që kemi pritur këtë më dha ku më thon, mundesh me në drogën. Liha droga.
Por ishte zonja Musliu ajo që amanetin e djalit të saj po e vazhdon. Ajo ka hapur një qendër këshillimi për personat që përdorin substanca narkotike.
Fillimisht qendra jon, fokusimin e ka të përkrahja, sensibilizimi, vetëdijësimi profesional, psikologjik i familjarëve. Te familjarët prindi, nana, baba, vllau, motra, që fatmirësisht kemi të interesuar, vjen vllau për motrën, vjen djali hallës për kushërinin. Kemi kategori të ndryshme të familjarëve që kërkojnë këshillim, mbështetje ndaj përdoruesve të substancave narkotike.
Ndërkaq në policinë e Kosovës thonë se vetëm gjatë vitit të kaluar janë arrestuar mbi 2000 persona, ndërsa janë hapur raste në prokurori për rreth 1800 persona si të dyshuar që kanë lidhje me abuzim me substanca narkotike. Ata kanë shtuar se në vazhdimsi policia e ka pasur në fokus parandalimin dhe luftimin e trafikimit me narkotik. Sidoqoftë, të rinjt kryesisht fillojnë përdorimin e drogës kanabis, pra marihuan, por edhe disa droga të tjera, siç janë ekstazi dhe drogat sintetike. Drogat sintetike janë më të lakmueshmet nga adoleshentët, thonë nga qendra Labirint. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut ekzistojnë vlerësime të ndryshme për arsyet e zhvillimit të ulët ekonomik dhe investimeve të jashtme. Analistët të thonë se mungesa e reformave në sistemin e drejtësisë dhe kriza politike po ndikon në zhvillimin ekonomik. Më shumë si sjell Zërjeta Hajroja Jaga.
Afaristët në Maqedoninë e Veriut nuk janë të befasuar nga rënja drastike që ka shënuar Maqedonia e Veriut si shtet sa i përket atraktivitetit për investitorët e huaj, duke komentuar të dhënat e fundit të Financial Times me shres Maqedonia e Veriut, e cila gjatë vitit 2016 ishte në vendin e 3, gjatë këtij viti është pozicionuar në vendin e 18 që ka të bëjë me atraksionin për greenfield investitorët. Nga sektori i biznesit thonë se mungesa e sundimit të ligjit, polarizimi i shoqërisë dhe klima e keqe politike është ajo e cila ka ndikuar që sa më pak kompani të huaja të vendosin që të investojnë në Maqedoni. Ndërkohë nga qeveria e Maqedonisë së Veriut janë arsyetuar se kjo rënje është si rezultati konkurrencës më të madhe, duke shtuar se gjatë vitit 2016 në këtë listë janë futur 94 shtete, përderisa këtë vit në këtë listë janë futur 11 shtete më shumë, përkatësisht 105. Por ish kryetari lidhjes së odave ekonomike të Maqedonisë së Veriut Mirçe Çekregji për Radio Evropa e Lirë thot se mungesa e realizimit të reformave të thella në sistemin e drejtësisë ka ndikuar në mas të madhe negativisht në thithjen e investimeve të huaja, sepse si thot, biznesi para së gjithash ka nevojë për garanci juridike.
Владењето на правото многу влијае на странските и на домашните инвестиции.
Сундими и лиѓит, прекасиш му сундими и лиѓит, ндикон шумë на инвестимете хуаја, por edhe ata të vëndit. Pra sundimi drejtësisht është një element thelpsor për zhvillimin e ekonomisë. Njëherë duhet të funksionoj shteti ligjor dhe më pas të pritë zhvillimi e ekonomisë.
Кој будала инвестира во политичка криза?
Цили будала до да вендосте да дерт капиталин е ти, дуке инвестуар на место ни криза политике. Паварсиш на себе е фјал пер афариз вендор осе то хуај, а и преќе ни хертес гиде ситуата проблематике на венд, да ме пас да вендосте инвестој, тот Мирче Чекреджи афарист. Nga ana tjetër, Bashkim Selmani, gjykatës për Radio Evropa e Lirë, thotë se afaristët është e qartë se kanë frikë të bëjnë investime në një shtet ku sistemi gjyqësor duket qartë se është i kapur nga politika. Dhe në një situatë këtill, çdo kontest që mund të kenë gjatë zhvillimit të biznesit, drejtësinë më së paku në një situatë këtill do të mund të kërkojnë në gjykata.
Organet gjyqësore në Republikën e Maqedonisë tani më jo vetëm që nuk janë marrë me problemet e qytetarëve dhe funksionimin e gjyqësorit, por siç duket një pjesë e prokurorëve dhe gjyqtarëve kanë bërë politikë, ti themi, të kriminalizuar, gjë që dëshmoi edhe kulminacionin e kryeprokurorës speciale.
Thot Bashkim Selmani i gjykatës, aktualisht ligjërues në Fakultetin Juridik në kuadër të Universitetit të Tetovës. Edhe në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit nënvizohet problemi me sistemin e drejtësisë. Më shkak theksohet se sistemi i drejtësisë paraqet rrezik për investitorët. Realizimi i kontratave, zgjidhja e kontesteve në sistemin gjyqësor zgjat shumë. Ky proces është i kushtuesëm dhe mbetet lënde presioneve nga politika, theksohet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.